Isa sa mga kasangkapan na kinakailangan sa tabernakulo ay ang mga ilawan. Sangayon sa Diyos, ang mga liwanag nito ay dapat na laging panatilihin. Ang liwanag ay napakagandang likha ng Panginoon na mayroong malalim na sagisag tungkol sa Kanya. At sa pagkakataong ito, mauunawaan ang layunin at gawain ng mga ilawan sa tabernakulo. Sapagkat maliban sa tanglaw ng gusali ang nagagawa nito, ito man ay naghahatid rin ng espiritual na katotohanan na magpahanggang ngayon ay lakas ng pananampalataya. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 25 kabanata ng Eksodo, talatang 23 hanggang 26 na kabanata, talatang 14. Ang mensahe sa oras na ito ay yahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
St. Peter's Square. Confessions, emotions spill out of desperate prayer. I know they're not alone. They've come to face the penitent stone. I hear the voices, the souls in need of you.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at nakahandang mag-aral at magbulay ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Natapos na po natin ang pagtatalakay sa mga paksang may kinalaman sa mga ihahandog sa santuario, sa kabanang tipan at sa mesang tinapay na handog sa Diyos. Napakaganda ang mga katotohanan na ating natutunan sa mga paksang ito. Mga katotohanan na nagpapahayag sa atin na ang Panginoong Hesus ang tinapay ng buhay at Diyos na nagkakaloob sa atin ng biyayang nagmumula sa langit. Sa oras na ito, ipagpapatuloy po natin at alamin ang mga mahalagang paksa na may kaugnayan sa tabernakulo. Sisimulan natin ang pagtatalakay sa mga paksa na may kinalaman sa paggawa ng lalagyan ng ilaw at sa paggawa ng tabernakulo ng Diyos. Ang lalagyan ng ilaw ay isa sa mga kagamitan na ipinagagawa ng Diyos. Ganito po ang mababasa natin sa Kabanatang 25, 23 hanggang 39. At gagawa ka ng isang dulang na kahoy na akasya na may dalawang siko ang haba niyaon at isang siko ang luwang niyaon at isang siko't kalahati ang taas niyaon. Iyong babalutin ang taganas na ginto at igagawa mo ng isang kursinang ginto sa palibot. At igagawa mo ng isang gilid na may isang palad ng kamay ang luwang sa palibot at igagawa mo ng isang kursinang ginto ang palibot ng gilid niyaon. At igagawa mo ng apat na argolyang ginto at ilalagay mo ang mga argolya sa apat na sulok na ukol sa apat na paa niyaon. Malalapit sa gilid ang mga argolya sa daraanan ng mga pingga upang madala ang dulang. At gagawin mo ang mga pingga na kahoy na akasya at iyong babulutin ng ginto upang ang dulang ay madala ng mga yaon. At gagawa ka ng mga pingga niyaon at ng mga kutsara niyaon at ng mga kopa niyaon at ng mga tasa niyaon na pagbubuhusan na iyong gagawing taganas na ginto. At ilalagay mo sa dulang ang tinapay na handog sa harap ko na palagi. At gagawa ka ng isang kalderong taganas na ginto yari sa pamukpok. Gagawin mo ang kaldero, ang tungtungan niyaon at ang haligi niyaon, ang mga kopa niyaon, ang mga globito niyaon, ang mga bulaklak niyaon ay may kaputol. At magkakaroon ng anim na sangang lumalabas sa mga tagiliran niyaon, tatlong sanga ng kalderoy sa isang tagiliran niyaon at ang tatlong sanga ng kaldero ay sa kabilang tagiliran niyaon. Gagawa kayo ng ilawang ginto, ang paa at tangkay nito'y pinitpit na ginto. Ang mga sanga at palamuting bulaklak ay gagawin mong parang nakatubo sa tangkay ng ilawan. Lalagyan mo ng anim na sanga, tatlo sa magkabila. Bawat sangay lagyan mo ng tatlong buko na kamukha ng bulaklak ng almendro, may tampok at talulot. Ang tangkay naman ay kakabitan mo rin ng apat na bulaklak tulad ng nasa sanga. Lalagyan mo ng buko sa ilalim ng mga sangay, gagawin ninyong parang tubo sa tangkay, parang iisang piraso na pinitpit na ginto. Gagawa kayo ng pitong ilaw para sa mga patungang ito. Iayos ninyo ang liwanag nito ay nasa harap ng ilawan. Ang pinitpit na mitsa at ang bandeha ay lantay na ginto rin. Sa harap ng ito ay 100 librang ginto ang gagamitin ninyo. Sundin mong mabuti ang planong ipinakita ko sa iyo. Ang lalagyang ilaw ay sa tunay at ganap na katangian ni Kristo bilang ilaw ng sanlibutan. Kapayapaan din ito ng kanyang tunay na pagkadiyos. Ang liwanag ng ilaw ay mahalaga at ito'y may kinalaman sa pagsamba. Si Jesus ang sagisag ng ilaw sa loob ng tabernakulo. Ang sinumang nais sumamba sa Diyos ay dapat lumapit kay Jesus. Malinaw itong isinasaad ng Juan Kabanatang 1, Talata 9. Ganito ang mababasa natin. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Ang ilaw sa loob ng dakong kabanal-banalan ay yari sa purong ginto. Buong husay itong pinanday at nilagyan ng magagandang palamuti. Dahil sa kadalisayan ng gintong ginamit at sa kahusayan ng pagkakapanday, walang anumang kapintasang makikita sa ilawang ito. Ganito kaibigan ang katangian ng pagkadiyos ni Kristo. Ganap at punong-puno ang kaningningan ng kanyang pagkadiyos. Ganoon din naman, kapansin-pansin na hindi nilagyan ng tamang sukat ang lalagyan ng ilawan. Bakit? Dahil ito ay sumasagisag sa katangian ng pagkadiyos ni Kristo. Kaibigan, kailanman ay hindi natin masusukat ang pagkadiyos o maging pagiging anak ng Diyos ni Kristo. Dahil ang katangian ng kanyang pagkadiyos ay higit pa sa ating iniisip at kakayahan na mailarawan ito. Samantalang sa Kabanatang 26, mababasa naman natin ang tungkol sa paggawa ng tabernakulo. Ganito po ang nakasaad sa talatang 1-14. Igawa ninyo ako ng tabernakulo. Ang gagamitin ninyo'y 10 kurtina na yari sa lino at lanang asul, murado at pula. Ito'y buburdahan ninyo ng larawan ng kerubin at pare-pareho ang sukat. 14 na yarda ang haba at 2 naman ang luwag. Pagkakabit-kabitin ninyo ito ng 5. Ang tig-isang gilid nito'y lagyan ninyo ng pinakatanging yari sa taling asul. 50 tainga ang ilalagay ninyo sa bawat piraso. Gagawa ka ng 50 kawit ng ginto at ang mga ito ang gagamitin ninyo para pagkabitin ang 2 piraso. Maghabi ka rin ng 11 papa ng damit mula sa balahibo ng kambing na siyang gagawing bubong ng tabernakulo. Bawat isa nito'y 15 yarda at 2 naman ang luwang. Pagtagni-tagniin ang 5 piraso at gayon din ang gawin sa 6 pang natitira. Ang ika-6 ay ilulupi at siyang ilalagay sa harap ng tolda. Bawat piraso ay palagyan mo ng 5 tainga sa isang gilid. Gumawa kayo ng 50 kawit na tanso at isuot ninyo sa mga tainga para pagkabitin ang 2 piraso. Ang kalahating papa ay iladlad sa likuran upang maging takip. Ang kalahating yard ng sobra sa mga tabi ay siyang takip sa gilid. Ito ay lalagyan pa ng 2 patong ng pulang katad. Ang ilalim ay katad ng tupang lalaki at ang ibabaw ay balat na mainam. Ang unang iniutos ng Diyos ay nagpagawa ng telon ng tabernakulo. Ang telon na ito'y yari at nagmula sa iba't ibang uri ng tela. May telang lino, may telang mula sa buhok ng kambing at may telang mula sa katad ng lalaking tupa na itinubog sa kulay pula. Ang bawat isang telon ay may kahulugan. Ang unang telon ay yari sa linong nagmula sa Ehipto. Ito'y kanilang binurdahan ng larawang kerubin. Sadyang hindi pinasayad sa lupa ang pagkakagawa nito at ang natatanging kagandahan ng telon ay sa loob lamang ng tabernakulo makikita. Ano ngayon ang kahulugan nito sa katangian ng ating Panginoong Hesus? Ang mga katangian ng Panginoong Hesus ay mga katangian na hindi makikita ng sanlibutan ito at tanging ang mga nananampalataya ang makakaunawa sa mga katangiang taglay ng Panginoong Hesus. Kaya walang pasubali na magagawa ng sinumang nakipag-isa kay Kristo na siya ay sambahin. Sapagkat hindi lamang ang kanyang pag-ibig ang nararanasan natin, nakikita rin natin ang kaningningan at kagandahan ng kanyang pagkadiyos. Ang ikalawang telon naman ay yari sa balahibo o buhok ng kambing. Ito'y magsisilbing bubungan ng tabernakulo. Ang matitirang bahagi naman ng telon ay gagamiting panakip sa magkabilang gilid at likuran ng nasabing tabernakulo. Ayon sa pagkakaayos, malinaw na ang telon ay nakasayad sa lupa. Ano man ang kahulugan nito, ito'y nagpapahayag sa kamatayan ng Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. Mula sa kanyang kaharian sa langit, siya'y nanaog sa lupa at nagkatawang tao upang tayo'y iligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya marapat lamang na ang katotohanan ito'y may pahayag sa sanlibutan. Ang ikatlong telon na ginamit sa pintuan ng tabernakulo ay yari sa balat o katad ng lalaking tupa na itinubog sa kulay pula. Ang telong ito'y magsisilbing pansapin sa ilalim ng telong yari sa balahibo ng kambing. Ano man ang kahulugan ng telong ito. Ang ikatlong telon ay nagpapahayag ng kalakasan at katatagan ni Kristo sa pagganap niya bilang dakila at walang kapintasang handog ng Diyos. Ang telon ay kapahayagan din ni Jesus bilang manunubos. Siya'y napako at namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, bagkus siya ang umako sa atin para mapako sa krus. Mahigit na 2,000 taon na ang nakalipas. Ang ika-4 na klase ng telon ay yari sa mainam na katad. Ito ay isasapin sa ibabaw ng mga telon na pinakatakip sa tabernakulo. Matibay ang katad na ito, sapagkat ito ay hindi pangkaraniwang katad. Sa loob ng 40 taon na kanilang paglalakbay sa ilang, ang katad na ito'y napaglumaan na ng panahon. Ibig sabihin, wala nang gandang makikita sa nasabing telon na yari sa katad. Ganoon paman, ang telon ay ginamit na bubong ng tabernakulo. Ano ang kahulugan ng telon na katad? Ito po ay nagpapahayag ng labis na pagpapakasakit ni Kristo. Walang natirang kagandahan sa panlabas na anyo ng Panginoong Hesus. Ang sabi nga ni Isaias, kabanatang 53, talatang 2 ay ganito, "Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan." Totoo ito, kaibigan. Walang natirang kagandahang panlabas sa ating Panginoong Hesus dahil sa labis na pahirap na kanyang tinamo at tiniis dahil nais niyang tayong mapawalang sala. Ganoon paman, sa loob ng kanyang katangian bilang Diyos, siya ay puspos ng hindi maikukubling kagandahan. Kung nais ng sinuman na makita ang kagandahang ito, siya ay dapat pumasok sa dakong kabanal-banalan. Ito'y sa loob ng walang hanggang biyaya ng kaligtasang inilalaan sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, si Kristo Jesus, na naging walang hanggang handog. Dahil siya na ang naging tabernakulo na kung saan ang Diyos at tao ay nagkaroon ng ugnayan. Ang napakong katawan ni Kristo ay kapahayagan ng pagkapunit ng tabing sa dakong kabanal-banalan, at sa pamamagitan nito ay maaari na tayong makalapit sa Panginoon. Basahin po natin ang Hebreo 10, talatang 19 hanggang 20. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bagong buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Ito bagay ang kanyang katawan. Purihin ng Diyos sa kanyang walang hanggang kabanalan. Sa sandaling ito, ay nais natin na bigyan ng pagbubuod ang ating napag-aralan. Ang mesang lalagyan ng tinapay ay kumakatawan kay Hesukristo sa maraming kaparaanan. Ang mesa ay nagpapahayag ng kanyang walang bayad na kaligtasan para sa lahat ng tao. Ang sabi po sa Tito 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. At sa Gawa naman 13:47, sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang mesa ng tinapay ay nagpapakita ng masaganang pagbibigay ng Panginoon. Ang sabi ng Awit 23:1-2, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. At sa Pilipos 4:19 ay ganito ang sinasabi, at pupuna ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Tunay nga ang katapatan sa atin ng Panginoong Jesus. Nais niyang dumulog tayo sa kanya upang kanyang tugunin ng ating mga pangangailangan. Ang mesa ng tinapay ay nagpapaalala rin sa atin ng banal na hapunan kung saan ang mga alagad ay nagkatipon upang ganapin ang uling hapunan. Sa Mateo 26:27-29 ay ganito ang ating mababasa. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, Hinding-hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking ama. Ang banal na hapunan ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong maging mapagpasalamat dahil sa dakilang biyaya na ating natanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ito rin ang kanyang sakripisyong ginawa doon sa krus. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Pilipos 2:5-9, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Ang kahoy at ang ginto naman ay nangungusap tungkol sa pagkatao at pagkadiyos ni Jesus. Ganito ang sinasabi sa Kolosas 2:8-10. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagkadiyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Ang mana ay sumasagisag naman kay Jesus bilang tagapagbigay ng buhay at ang mensa ng tinapay ay sumasagisag bilang tagapagpanatili ng buhay. Ganito ang nakasulat sa Juan 6:47-51. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Ang inyong mga magulang na kumain ng tinapay sa ilang ay nangamatay na. Ito ang tinapay na bumabang mula sa langit. Maaaring kumain ito ang sinuman at hindi mamamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Ang sinumang makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. Ito ang aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan. Ang Panginoong Jesus ay nagdaan sa maraming matinding pagsubo, subalit ito ay napagtagumpayan niyang lahat. Ito ay dahil sa kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Sa araw-araw nating paglapit sa kanya, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita at sa pananalangin, tayo ay nabibigyan ng sapat na lakas upang maging matibay sa pananampalataya. Ang ilawang yari sa ginto marahil ang pinakamalapit na paglalarawan sa ating Panginoong Hesukristo mula sa mga gamit ng tabernakulo. Ito ay gawa sa ginto na sumasagisag sa kanyang katangian bilang Diyos. Kailangan nating lumakad sa ilaw, ang Panginoong Jesus, upang siya ay ating sambahin. Ang sabi sa Juan 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Basahin rin natin ang Juan 9:5. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kung si Jesus ang ating ilaw, tayo ay magiging maliwanag na patotoo sa lahat ng tao. Ang bulaklak na almon ay nagpapaalala sa tungkod ni Aaron na namumukadkad na nagpapatibay ng kanyang pagkasaserdote o tagapamagitan, tulad ng pagpapatibay ni Jesus bilang tagapagligtas nang siya ay muling nabuhay. Walang ibinigay na sukat sapagkat ang pagkadiyos ni Jesus ay di maaaring masukat. Ang ilaw ang siyang nagbibigay ng ganda sa ilawang ginto, tulad ng Espiritu na nagbibigay liwanag at ganda ni Kristo na dumadaloy sa bawat mananampalataya. Ang bawat telang lino para sa tabernakulo ay mayroong sinasagisag. Ang unang bahagi nito ay may kagandahang sa loob lamang mapapansin, tulad rin ng kagandahan ni Jesus na hindi mapansin ng sanlibutan. Ang pangalawang bahagi ng telang lino para sa tabernakulo ay sumasayad sa lupa, na sumasagisag naman sa pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na naipahayag sa buong sanlibutan. Ang telang yari sa balahibo ng kambing ay sumasagisag sa kalakasan ni Kristo, at ang pulang tela naman ay sumasagisag sa krus na kinamatayan ni Jesus. Ang panglabas na kortina ay sumasagisag sa proteksyong ibinibigay ni Jesus sa bawat mananampalataya. Mahalagang ating bigyan ng pansin ang mga gamit sa tabernakulo, sapagkat bawat bahagi ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa sanlibutan, isinuko niya ang kanyang kalooban sa Diyos Ama upang ang kanyang pagkamatay sa krus ang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. O Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli sa mga biyaya ng iyong salita na aming tinanggap, at tulungan po kami na mamuhay ayon dito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Si Jesus ang tanging pag-asa.